Prezidentligining 1 yilligi yakuni yuzasidan parlamentga murojaat bilan chiqqan Shavkat Mirziyoyev ilk bor Milliy xavfsizlik xizmati islohotga muhtojligi, idora faoliyatini qonun doirasi bilan cheklash lozimligi haqida gapirmoqda. Uzoq kutilgan bu tanqid yangi hokimiyat rejalagan islohotlar yo'lidagi to'siqlarni olib tashlash uchunmi yoki prezident hokimiyatini mustahkamlash uchunmi hozircha mavhum. Ammo chorak asr davomida daxlsiz qudrat maqomida bo'lib kelgan Milliy xavfsizlik xizmati faoliyati qonunlashtirilishi jamoatchilikdan qo'rquv va hadikning ko'tarilishiga xizmat qilishi aytilmoqda.
Eng asosi biz bir idora qo'lida barcha vakolat va resurslarni to'planib qolishiga, o'zaro tiyib turish va manfaatlar muvozanatini prinsipini buzilishiga yo'l qo'ymasligimiz zarur.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev prezidentlik boshqaruviga rasman 1 yil to'lar ekan ilk bor parlamentga murojaat bilan chiqdi. Prezidentning bu chiqishi ham tanqidlarga boyligi bilan kuzatildi. Avvalgi chiqishlardan farqli bu safar Mirziyoyev mamlakatdagi eng qudratli, daxlsizlik maqomida qolayotgan tashkilot Milliy xavfsizlik xizmatini nishonga oldi. Idora asossiz ravishda kengayib ketgani, uning faoliyatini qonun doirasiga solish lozimligi haqida gapirdi.
Milliy xavfsizlik xizmati idoralari bugungi kungacha 26 yil avval hukumat tasdiqlagan nizom asosida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Bu nizom chorak asr davomida o'zgartirilmagani va har qanday oddiy masala ham milliy xavfsizlikka tahdid deb baholab kelingani ushbu idora vakolatlarining asossiz kengaytirib ketishiga sabab bo'lgan. Ayni vaqtda dunyoning ba'zi mintaqalarida yuzaga kelgan notinch vaziyat aholi migratsiyasi kuchayishiga, bu esa o'z navbatida terrorizm va ekstremizmning tarqalishiga hamda ularning global muammolaridan biriga aylanishiga olib kelmoqda. Bunday vaziyatda milliy davlatchiligimiz, mustaqilligimiz, aholimizning tinch va osoyishta hayot va xavfsizligimizning saqlash biz uchun eng ustuvor vazifaga aylanib bormoqda. Aynan shu nuqtai nazardan bu globallashuv davrining barcha tahdidlarini inobatga olgan holda Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini ham isloh qilish vaqti keldi.
Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmati vakolatlari haddan oshib ketganidan norozi. Ayniqsa idora tuman va viloyat hokimlari ustidan ham nazorat o'rnatganidan. Mirziyoyev viloyat tuman hokimlari bevosita prezidentga bo'ysunishini aytdi va huquq tartibot idoralarini hokimliklar faoliyatiga aralashishini keskin taqiqladi. Ular faoliyatiga doir qonun qabul qilinishini aytdi.
Endi zamon o'zgardi endi. Hamma o'zini ishi bilan shug'ullanish kerak. Yana bir marta aytaman. O'sha 5 ta rahbarga vallomat bo'lmaydimi? Viloyatda ham, shaharda ham, rayonda. Hokim prezident vakili. Hokimni muhokama qilishga o'tirgan birikta noinsoflar, hech kimda haqqi yo'q. Hokim prezidentni konstitutsionniy vakili. Hokimda aybi bo'lsa, menga yozasan o'sha. Keyin esa biz hokimni jinoyatga tortamiz va o'sha prezident nomenklatura qamab qo'yib, keyin hokimga prezident xat yozasizlar. Kim shuni qilsa, jinoiy javobgarlikdagi o'sha qilgan tashkilotni rahbari tortiladi. Ana shuni hamma bilib olsin. Yana bir marta aytaman. Rayonda prokurori, rayonda militsiyasi, ichki ishlar, soliqchisi va milliy xavfsizlik rahbari ham yozib olsin o'ziga rayonda va viloyatda o'tirgan. Vaqt o'tdi u. Idorani nomi bilan g'uddayib yurish.
Hozirgacha ko'pchilik prezident islohotlari yo'ldagi asosiy to'siq sifatida Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini ko'rsatib kelayotgan edi. Shavkat Mirziyoyevning bu tanqidi kutilayotgan islohotlarga ishonchni kuchaytirgan. Faollarga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmatidan daxlsizlik maqomini olib tashlanishi, bu idora qarshisida qo'rquv va tahdidga cho'ktirilgan jamoatchilik huquqlari tiklanishiga xizmat qiladi. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, hozirgacha tahdid quroli sifatida ishlatib kelingan Milliy xavfsizlik xizmatini isloh qilish rejasi yangi hokimiyatni olqishli qadamlardan biridir.
Реформировать эту службу, это, конечно, позитивный такой сигнал. Вот. Но то, что мы знаем до сих пор, это готовится какой-то, видимо, готовится проект закона. И до сих пор вообще как бы СМБ действовала вовне правового поля.
Бу juda yaxshi xabar. Chunki МХХ hozirgacha qonun doirasidan tashqarida faoliyat yuritib kelgan. Masalan, Milliy xavfsizlik xizmatining o'zbek muxoliflarini yo'q qilish, faollarni nazoratlash yoki istalgan odamlarni qamoqqa olish kabi amaliyotlari mutlaqo qonun doirasidan chetda bo'lgan. Prezident hozir Milliy xavfsizlik xizmati amaliyotlarini qonun doirasiga solmoqchi. Bu hech bo'lmaganda idora faoliyati yuzasidan hisobot talab qilish imkoniyatini beradi. Ikkinchi bir muhim tomon. Mirziyoyev bu idora maxsus xizmatlarga muvofiq bo'lmagan faoliyat bilan shug'ullanib kelganligini, tashkilot birinchi navbatda tashqi va ichki tahdidlarni bartaraf etish bilan shug'ullanishi lozimligini aytdi. Diniy ekstremizm tahdidi kuchaygan hozirgi sharoitda bu juda to'g'ri fikr. Lekin bu amaliyot mamlakatda shakllantirilgan diniy siyosat o'zgartirilishi ortidan kuchga kirishi kerak. Aholini to'g'ri va noto'g'ri musulmonlarga ajratgan amaldagi bu siyosatning shakllanishi ortida ham asosan Milliy xavfsizlik xizmati turadi, deydi Alisher Ilhomov.
СМБ действовал вне правового поля и как бы сверх закона. То, что сейчас готовится какой-то закон, это хотя бы попытка как бы привести в соответствие деятельность этой службы к законодательству.
Милли хавслик смотрается Рустам Инеатов, чорак асрдан бьон намалда. Qudrat jihatdan marhum Karimovdan keyingi ikkinchi siyosiy kuch maqomida tilga olingan. Milliy xavfsizlik xizmati hozirgacha hokimiyatning barcha bo'g'inlari ustidan mustahkam nazorat o'rnatgan, javobgarlikdan xoli, hadsiz vakolatlarga ega asosiy idora bo'lib qolmoqda. Karimov o'limi ortidan hokimiyat Mirziyoyev va Inoyatov yetakchiligidagi guruhlar o'rtasida taqsimlangani haqidagi qarashlar inobatga olinsa, Prezidentning Milliy xavfsizlik xizmati haqidagi bayonoti Mirziyoyev hokimiyati qudrati mustahkamlanib borayotganidan darakdek ko'rinadi. Avvalroq hokimiyat uchun da'vogar deb ko'rilgan siyosiy kuchlardan yana biri Rustam Azimov hukumatdan haydalgan edi. Alisher Ilhomovga ko'ra Shavkat Mirziyoyevning bir yillik faoliyati yakuniga kelib, Milliy xavfsizlik xizmati yuzasidan bayonot berayotgani siyosiy kurashni, hokimiyatni mustahkamlash maqsadini nazardan chetda qoldirmaydi, ammo Niyatovni hokimiyatdan ketkazish maqsadidagi harakatni islohotlarga xizmat qilishi juda qiyin.
Возможно, вот этот аспект присутствует в борьбе за власть, как разговор о том, что нужно реформировать, могут служить для него прикрытием решений, которые готовы по устранению, скажем, Рустама Миниятова, крупной фигуры, которая влияет на то, кто должен стоять у руля государства.
Мен бу нарсани хокимият учун кураш мақсадини эҳтимолдан холи демасдим. Шунинг учун Милли хавфсизлик хизматини ислоҳ қилиш ҳақидаги гаплар президент учун шунчаки бир дастак вазифасини ҳам ўташи мумкин. Инаятов дар ҳақиқат мамлакат бошқарувӣ кимнинг қолида бўлиши лозимлигига таъсир кўрсатувчи йирик сиёсий қудратга эгалик қилади. Аммо мақсад фақат четлатиш бўлса, Inoyatovning o'rniga xuddi shu siyosatni davom ettiruvchi boshqa bir odam kelishi, vaziyat esa avvalgidek qolishi ehtimol. Agar mamlakat manfaatidan kelib chiqilsa, davlat tuzumini isloh qilish kerak. Bu esa birinchi navbatda MXX tizimidagi o'zgarishlarni, bu idoraning vazifalari va vakolatlari belgilanishini ham talab etadi. Milliy xavfsizlik xizmati faqat siyosiy tuzumning qo'riqchisi, tahdid va qo'rquv uyg'otuvchi idora sifatida qolishi kerak emas, deydi Ilhomov.
Если эти соображения стоят за этим, этой инициативой по реформированию, то это было бы, конечно, очень таким нежелательным сценарием, нам, институциональным изменением в стране, и в том числе по реформированию в этом же контексте этой службы, реально реформированию. Понимаете, не поверхность, а реформирование, которое изменит роль, функции, задачи этой службы в общем, в общей системе государственной системы.
Shavkat Mirziyoyev lavozimga kirishganidan buyon ilk bor parlamentga bevosita murojaat bilan chiqmoqda. Murojaat O'zbekistonda iliq va samimiy baholangan.
Men o'ylayman, bu gaplarni agar ertangi kunga biz adolatni ta'minlab bir jarayonni mana shu hozir xalqimiz manfaatini bo'lgan ishga xalovat endi. Bu bo'ldi. Men shu tizimni ichida o'zim ham o'sganman. Xudodan iltijo qilamiz, ilohim, u kunlar bizga hech qachon qaytib kelmasin endi u balo qazo. Lekin bundan bag'i men bu narsaga hech kimga vallomat bo'lsa ham ruxsat bermayman.
Davlat rahbarligiga kelishidan avval 13 yil bosh vazir lavozimida ishlagan Mirziyoyev mamlakat eski tuzum davriga qaytmasligini, davlat tizimida hadsiz vakolatlarga ega idoralar bo'lmasligi haqida gapirgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.